čtení z písma uslyšíme ze Skutků apoštolských, Skutky 24 a pak začátek, kousíček 24. a kousek 25. kapitoly. Apoštol Pavel je zatčen, byl zatčen v Jeruzalémě a průběžně vyslýchán různými lidmi a z těch několika různých výslechů pak poslyšme výslech u dvou lidí, římských místodržitelů. Nejprve římský místodržitel Felix. Po několika dnech přišel Felix se svou manželkou Drusilou, která byla židovka, dal si zavolat Pavla a poslouchal jeho výklad o víře v Krista Ježíše. Když však Pavel začal hovořit o spravedlnosti a zdrženlivosti a o budoucím soudu, pocítil Felix úzkost a řekl, pro dnešek můžeš jít, až budu mít čas, dám si tě zase zavolat. A zároveň doufal, že dostane od Pavla peníze. Proto si ho také dal častěji zavolat a hovořil s ním. Po dvou letech se stal jeho nástupcem Porcius Festus. Ale Felix zanechal Pavla ve vazbě, protože se chtěl zavděčit židům. Za tři dny po svém příchodu do provincie odebral se Festus z Cezareje do Jeruzaléma. Tam se k němu dostavili velekněží a přední židé se žalobou proti Pavlovi. Žádali ho, aby jim prokázal laskavost a dal Pavla přivést do Jeruzaléma. Ale byla to léčka, protože chtěli Pavla na cestě zabít. Festus jim odpověděl, že Pavel je ve vazbě v Cezareji, on sám, že tam také brzo odcestuje a řekl, ať tedy vaši zástupci tam jdou se mnou a podají na toho člověka žalobu, jestliže se něčeho dopustil. Festus se mezi nimi nezdržel víc než 8 nebo 10 dní a vrátil se do Cezareje. Na druhý den zasedl k soudu a rozkázal přivést Pavla. Když ho přivedli, postavili se proti němu židé, kteří přišli z Jeruzaléma a vznášeli mnoho těžkých obvinění. Nemohli je však nijak dokázat. Pavel se hájil takto, neprovinil jsem se ničím ani proti židovskému zákonu, ani proti chrámu, ani proti císaři. Festus se chtěl zavděčit židům a odpověděl Pavlovi, chceš jít do Jeruzaléma a tam být přede mnou souzen z těchto obvinění? Ale Pavel řekl, stojím před císařským soudem, kde mám být souzen. Proti židům jsem se v ničem neprovinil, jak i ty velmi dobře víš. Jestliže jsem vinen a spáchal jsem něco, za co si zasloužím smrt, nezdráhám se zemřít. Není-li však pravda, z čeho mě tito žalobci obvinují, nikdo mě jim nemůže vydat. Odvolávám se k císaři. Na to Festus promluvil se svými rádci a pak odpověděl, k císaři ses odvolal, k císaři půjdeš. Tolik slova prvního čtení. Základem kázání jsou slova z první epištoly Petrovi, 3. verš 16. kapitola, 1. Petrova 3.16, kde čteme, když jste vystaveni pomluvám, zachovávejte si dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahanbeni. Tolik slova písma. Bratři a sestry, zachovat si dobré svědomí, to je téma dnešního kázání, dobré svědomí. Abychom si uvědomili, jak je dobré, správné, užitečné mít čisté svědomí, jak je to příjemné mít čisté svědomí, jak to usnadňuje člověku život, jak mu to dává klidné spaní, ale jak mu to dává i prostor k rozhodování a že v řadě neposlední takový život s čistým svědomím je dobrým svědectvím světu a může napomáhat ke změně tohoto světa. První list Petrův promlouvá do doby všemožných výbuchů drobných sporů a místního pronásledování křesťanů. To až o pár let později vypukne Neronovo systematické pronásledování, to pak ovlivní podobu zjevení Janova, ještě později pak se cesty židovství a křesťanství rozejdou za války židovské, ale v tuhle tu chvíli, kdy vzniká tenhle ten list, kdy tohleto Petr píše, to jsme v době, který nám popisuje i příběh apoštola Pavla z toho prvního čtení a popisuje nám ho velmi plasticky. Jsme tedy v době, kdy odlišit židovství a křesťanství zvnějšku je složité. Křesťanství je vnímáno jakási sekta, proud, cesta uvnitř velkého židovského proudu. Rozklíčovat, v čem se to vlastně u všech všude liší, je pro člověka zvnějšku téměř nemožné. Jistě, že zevnitř viděno ti židé a křesťané to vnímají velmi hluboce a vážně jako zásadní spory o klíčové otázky života, vesmíru a vůbec, ale Viděno zvnějšku nezaujatému pozorovateli, to je malicherné hašteření o prkotiny. Ale teď je tady světský úředník, ten římský místodržící, který se do té problematiky má ponořit, protože před ním stojí lidé významní, významní i v jeho politickém slova smyslu, představitelé židovského národa a proti ním římský občan. Situace, kterou známe, když se na světské úřady obrátí církev dnes. Oni právníci jsou sice judr, tedy juris utraque doktor, doktoři obojího práva, světského i církevního, ale jejich znalost vnitrocírkevní problematiky je pochopitelně celkem nevalná. A teď si takovou situaci představme, když je řeč o čistém svědomí. Křesťan před soudem tohoto světa. Světa, který mu v posledku nerozumí. Neví, co je pro něj důležité a co pro něj důležité není. A nemusíme si zdaleka představit nějakého duchovního či církevního představitele, který je předvolán ke světskému soudu. My si to můžeme představit mnohem obecněji a jednodušeji, jak jsme vnímáni my, křesťané, v očích nekřesťanů, kteří úplně nechápou, o co nám vlastně jde, ale nějak posuzují, soudí to naše jednání, naše chování. A jak člověku ulehčí život, když má sám před sebou čisté svědomí, když ví, že se sám snaží. Vzpomínám si, když jsme před 6 lety dělali první ročník celocírkevního kempu pro mládež a týden nějakých 50 lidí bydlelo ve škole. Dokážete si asi představit, jak ta škola může taky po tom týdnu života mládežníku vypadat. Snažili jsme se o kázeň a udržování toho, co může být, no po týdnu ten pobyt ve škole skončil, přišly uklízečky a mě pak dohnalo její hodnocení situace. Tady byly svatý děti, protože po sobě uklidili, nic nerozbili. Jak člověku se uleví, ale zároveň toho čisté svědomí, ano, když jsme se přece snažili, aby chodili včas a uklízeli po sobě, vynášeli koš a třídili odpad. Jiná scéna, to bylo tady na zahradě, co teďko bude přístavba, si hrál dorost. Měl začít dorost, byla nějaká ta dorostová hra. A za plotem stojí paní, kterou neznám, vidím to takhle z toho okýnka z kanceláře. No do minuty byla u mě. Co to je za ty děti tady vedle? Říkám, tak prostě nic z jího nedělaj, bude hra, teď je hra, pak budu mít svůj program. Oni mě pozdravili. Teď mě neznají. Fascinace posouvání, co to je za děti. Vím, s jakou úlevou jsem komu si poměrně nedávno odpověděl, že na přístavbu nejdou žádné peníze z restitucí, žádné peníze z grantů, žádné peníze z městských či jakých dotací, ale prostě to, co si tady vybereme mezi sebou. Uleví. Čisté svědomí člověku velmi ulevuje, dává mu pocit svobody, prostoru k jednání. Jasně, není to dokonalá náhrada, není dokonalá záruka, že je všechno v pořádku, protože i sami sebe dokážeme obelhávat a mnoho lidí se tváří, jak má čisté svědomí a dokonce si i myslí a ve skutečnosti by problém byl. Není to univerzální lék a univerzální odpověď na všechno, ale vezměme vážně, co píše apoštol, když jste vystaveni pomluvám, zachovávejte si dobré svědomí. Jde o pomluvy, jde opravdu o situaci, kdy křesťan je pomlouván, protože to je ta situace apoštola Pavla. Pavel je obžalován, že jedná proti židovskému zákonu, jedná proti chrámu, jedná proti císaři. Ale on ví, že to není pravda. Jsou to pomluvy a takto jeho vystupování je dost sebejisté. Pro jeho vyšetřovatele ovšem Pavel znamená dost složitý oříšek. Není divu, že si toho obviněného, jak to tak čteme v těch skutcích apoštolských, přehazují jako horký brambor. Velitel Lysias, který Pavla vytrhl z rukou rozúřeného davu, ho urychleně posílá místodržícímu Felixovi, ten nevyřešenou kauzu po 2 letech předává svému nástupci Festovi. No ta žaloba zjevně stojí dost na vodě, ale do té právní čistoty a rozhodnutí ve sporu vstupuje řada dalších a dalších faktorů, které zvlášť, když je řeč o svědomí, jsou velmi srozumitelné, totiž docela obyčejná člověčina. Ten velitel Lysias vůbec nemá čisté svědomí. On v rámci Pavlova výslechu ho přikázal bičovat a Pavel se tak toho bičování vyvaroval tím, že se odkázal na to, že je římský občan, ale už jenom to, že to Lysias nezjišťoval a přikázal bičovat římského občana, z toho by mohl mít dost problém. Není divu, že v zápětí dává Pavlovi ochranku 470 vojáků. 200 pěšáků, 200 lehkooděnců, 70 jezdců. A píše dopis, kde sám sebe vychvaluje, jak byl pohotový a jak byl úžasný, jak římského občana vyrval z rukou rozhořeného davu. A myslím si, že doufá, že s touhle kauzou už nebude spojován. Protože by z toho mohl mít rozhodně průšvih. Pak následuje místodržící Félix a jeho čekání na úplatek. Jeho židovská manželka Drusila s velmi nehezkou minulostí. Pak následuje snaha nově nastoupivšího místodržitele Festa zalíbit se významným židovským předákům, protože s nimi bude muset spolupracovat. A proti ním teď stojí ten apoštol Pavel. Obviněn z popuzování k povstání, z vedení nebezpečné sekty, obviněn ze znesvěcení chrámu, jedno vážné obvinění vedle druhého, za kterékoliv z nich by rozhodně mohl být popraven. Tedy kdyby byl Pavel v některém bodu z obžaloby vinen, těžko by to utajil, ale to jeho svědomí je čisté. O Lysiasově šedém svědomí jsme slyšeli, teď ho vyslýchá tedy místodržitel a prokurátor Judeje Félix. Císařem Klaudiem propuštěný otrok, který se dostal na místo vysokého státního úředníka, ale už se z něj nikdy nestal šlechetný aristokrat. Právě naopak, Tacitus o něm píše jako o člověku, který s otrockým rozmarem uplatňoval právo královské v každém druhu ukrutnosti a libovůle. Jako vládce skorumpovaný, jeho doba patří k těm nejbouřlivějším, nejméně klidným ze všech období, které kdy Judsko spravovali všichni římští místodržitelé před ním i po něm. Ani jeho odvolání nepomohlo, ještě po jeho odstoupení na něj Židé podávali žaloby k Neronovi. Krutý, úplatný. A přitom je to římský císařský místodržící, má v nejvyšší soudní pravomoc v zemi a v téhleté soudcovské roli má ohromnou svobodu. Římský místodržitel v rámci soudu v provincii měl na vybranou buď poslouchat římské právo, anebo říct, ne, budu se řídit podle místních pravidel, rozhodněte si to sami a já to pouze podepíšu jako římský místodržící, protože proces probíhá podle vašich místních zákonů. A tohle to ti žalobci vědí, není divu, že tlačí na pilu. Mají naději na úspěch a to Pavlovo zaštiťování se snahou, že si chce zachovat neporušené svědomí před Bohem i lidmi, jak se hájí, o tomu teda nepomůže. Na svědomí se tu nehraje. A nebo že by ano? Rozhovoru s Pavlem se účastní místodržitelova manželka Drusila. Židovka, nejmladší dcera Heroda Agripy I. V téhle době může být necelých 20 let, ale minulost má bohatou. Z prvního sňatku v jejich 6 letech to sešlo, domluvený ženich odmítl odbřízku. Ve 14 si vzala syrského krále, který požadavek obřízky splnil a s tím vydržela 2 roky, pak se rozvedla, provdala se za tohodle místodržícího Felixe, což ovšem je v rozporu s židovskými zákony. Ale k jakému židovskému soudu ji chcete povolat? Žalovat v kauze manželství dceru bývalého krále a sestru současného? U koho ji chcete žalovat? U římského prokurátora z tedy nejvyššího soudce? No toho si zrovna bere za manžela, ten ji odsoudí těžko. U krále, tedy jejího královského bratra? No ten toho času žije s jejich další sestrou, co také zdrhla od zákonného manžela. Takže tady se o nějakém čistém svědomí a jeho dovolávání rozhodně mluvit nedá. A kde není žalobce, tam nebude soudce. Ale tenhle ten vykutálený páreček si nechává pozvat apoštola Pavla, aby Pavel vyprávěl o Ježíši. A Pavel vypráví. A rád. A servítky si nebere. Nastane totiž situace, která v tom příběhu možná jen tak prošumí, ale pro naše dnešní téma svědomí je nadmíru zajímavá. Félix se svou manželkou Drusilou, která byla židovka, si dal zavolat Pavla, poslouchali ho výklad o víře v Krista Ježíše. Když však Pavel začal hovořit o spravedlnosti, o zdrženlivosti, o budoucím soudu, pocítil Félix úzkost a řekl, pro dnešek můžeš jít, až budu mít čas, dám si tě zase zavolat. Mluvte o spravedlnosti s úplatným krutovládcem. Mluvte o zdrženlivosti s jeho ženou, která utekla od prvního manžela a protiprávně si vzala tohodle. A když si nebudete o tomhle mluvit, neopomeňte zmínit poslední soud. kde každé lidské jednání bude zhodnoceno a všichni budeme vydávat počet ze svých hříchů, ze všech zločinů, ze všech nemravností. Kdo by tohle udělal? A mluvte v takovéhle situaci, když vás ten člověk může okamžitě nechat popravit. A nebo když by si chtěl zachovat dekorum, tak vás jen pošle do vedlejšího města k výslechu. A vy víte, na cestě čeká 40 lidí, kteří se zařekli, že nebudou jíst ani pít, dokud vás nezabijou. Tohle chce být hodně pevný v kramflecích. Ve věci vlastní neviny a ve věci vlastní víry. Je docela dobře možné, že to zapůsobilo právě proto, to, co píše Petr, že ti, kdo hanobí křesťanský život, jsou pak zahanbeni tím, když vidí, že ten křesťanský život opravdu hraje naplno a hraje fair. Že Felixovi bylo tak jasné, že ze strany žalobců jde o nepodložená obvinění, že i když jinak neměl morální zábrany být krutý a nemilosrdný, tak tady to prostě nedokázal. Jistě, ani čisté Pavlovo svědomí není vše mohoucí řešení. Felix zdál zůstává úplatným darebákem, kterému nejde o prosazení práva, zve si Pavla, nechává si dál vyprávět o Ježíši, ale už jenom čeká na úplatek. Ale jinak zdá se, kauza usnula. A pak někdy, kolem roku 58 po Kristu, nastupuje nový místodržitel, Festus. Jeho svědomí je zatím čisté. Hned po svém jmenování jede do Jeruzaléma setkat se s představiteli země a židovští předáci nemarní čas. Ejhle, chtěli by laskavost. Víš, milý Feste, v Cezareji ti sedí ve vězení jistý Pavel a my bychom ho rádi, pochopitelně podle práva, soudili v Jeruzalémě. Co Festus o kauze v tu chvíli ví nebo neví, těžko odhadovat, ale protože se sám příliš dlouho nechce zdržovat v Jeruzalémě a vrací se do té sídelní Cezareje, nabídl žalobcům standardní soudní proces tam. No a ten proběhl a dopadl jako posledně. Žalobci snáší řadu obvinění, ze kterých jasně proznívá, jak se snaží té kauze dát politický podtext. Aby to vůbec pro toho Festa bylo zajímavé, proto je Pavel buřič, proto je Pavel protistátní živel, proto jde proti císaři. Jak se ukáže v dalších kapitolách, Festus je totiž v té věci židovského náboženství úplně mimo. Naprosto nechápe, v čem by měl být problém. Marně by v těch náboženských výtkách týkajících se zmrtvých stání Ježíšova, závaznosti židovských předpisů, Ježíšova mesiářského poslání, hledal něco, co by on mohl považovat za trestný čin. V tu chvíli by jistě byl rázný. Festus obnovil v zemi pořádek velmi razantními zásahy vůči všem zločincům, banditům, zbouřencům. Takže pokud by Pavla považoval za provinilce, jistě by s trestem neváhal. Ale takhle? Jak to může římský místodržící s čistým svědomím vyřešit? Ale zároveň si to nechce s těmi židovskými předáky rozházet. On s nimi bude muset spolupracovat, možná roky. Od nového místodržitele se vyžaduje, aby s těmi místními představiteli udržoval dobré vztahy. O tom, že někdo chce po cestě Pavla zabít, nemusí mít tušení, konec konců už jsou to 2 roky od onoho slibu. A kdo ví, jak ti, kteří říkali, že nebudou jíst ani pít, dokud Pavla nezabijou, jak dopadli? A vyhovět žádosti jeruzalemské delegace je lákavá záležitost. Přesunutí soudu z Cezareje do Jeruzaléma, to by mělo velké důsledky, zásadní důsledky pro charakter toho procesu. Cezareje je sídlo římské správy. Jeruzalém sídlo správy židovské. Ten hlas židovské žaloby tady má úplně jinou, mnohem větší váhu. Přítomnost místodržícího Felixe by pro židovské soudce, či Festa nebyla pro židovské soudce žádnou podmínkou dodržovat římské právo. A ten Festus by jen využil prostor respektovat místní zvyklosti a soudy, to může. On by zabil několik much jednou ranou, ukončil by kauzu, která se vlece dva roky, nemusel by se nořit do té problematiky židovského náboženství, zjevně by si ty židovské předáky naklonil, žádají ho o laskavost. Není divu, že Pavel chce zachovat charakter, původní charakter soudu. Takže hájí se tím, stojím před světským soudem, před císařským soudem. Byl jsem obžalován z politických provinění, jako takový chci být souzen, protože tady je moje svědomí čisté. Celkem bych chápal, že moc nedůvěřuje zmatenému Festovi, který by ho nakonec zájmu svého klidu tomu jeruzalémskému soudu klidně mohl vydat. Je to Festovo svobodné právo a udělal by to rozhodně zcela podle regulí práva římského. A tak Pavel využívá svého práva, je římský občan, říká, odvolávám se k císaři. K císaři ses odvolal, k císaři půjdeš. Slušelo by se ale císaři napsat, o co jde. Proč teda toho vězně posíláme k císaři k soudu, ale tohle Festus fakt nezvládá. Trn z paty Festovi vytáhne příchod krále Agrippy s jí zmíněnou manželkou, co je zároveň jeho sestra. Přes svoji římskou výchovu a nemravný život se dál hlásí k židovské víře, pravnuk Heroda Velikého, toho, co nechal povraždit betlémská nevinátka, poslední panovník téhle dynastie. A ten si Pavla vyslechl, to si můžete přečíst ve Skutcích apoštolů v předposlední kapitole. Pavel tam vypráví příběh svého obrácení, snad tedy to byl král Agrippa, kdo Festovi pomohl s napsáním toho dopisu do Říma, z čehože je vlastně Pavel obžalovan. Ale lze očekávat, že ten dopis byl přejný, protože Pavel na Agrippu zapůsobil velmi dobře. Lukáš tam cituje větu, Pavle, málem bych se kvůli tobě stal křesťanem. Pavel nás v Římě čeká příští týden, takže to se ještě k téhle kauze vrátíme, tohle nám pro dnešek stačí. To, co teď vidíme na Pavlovi, je, co dokáže čisté svědomí. Jsme-li z něčeho obviněni, tak když víme, že jde o pomluvy, tak jsme prostě klidní, jsme v pohodě. A nejen, že čisté svědomí člověka samotného vnitřně uklidňuje, dává mu sílu. Dává mu sílu třeba mluvit o těch věcech dost nepohodlných. Vzpomeňte si na toho Pavla, co mluví s Félixem o morálce, o posledním soudu. A s králem Agrippou mluví o tom, jak křesťanská víra změní člověka k lepším. A nestydí se vydávat svědectví sám o sobě, jak jeho osobně Pavla obrácení změnilo. Protože má čisté svědomí, ví, že jeho život se od okamžiku, kdy se stal křesťanem, opravdu zlepšil. Jistě, čisté svědomí nás neuchrání od všeho. Apoštol Petr ví o utrpení nevinných s čistým svědomím. Připomíná pána Ježíše, který to měl taky tak. Ale přesto v tom čistém svědomí je síla, kterou stojí za to ve svém životě používat. Amen.